Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан 29 октябрь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагада студияда Айнура Жекша кызы. Алдыда биз Борбор Азия апта ичинде жана элүүнүн түрмөктөрүн ошондой эле эксперттер талдайт программасынын радио версиясын сунуш кылабыз. Бул ирет Кыргызстандагы адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы талкууланган.
Биздер убагында үзөн кууштуу коргоо комитетин дагы камалып калгандарды коргоо комитетин ушул эле Садыр Жапаров камалганда мында коргоо комитеттерин түзүп эле жүргөнбүз, иштеп эле жүргөнбүз. Эми ошол көп комитеттин бири катары кабылалды.
Бүгүн мисалы силердин сайтын жабышат, эртең болсо лицензияны алдырышат. Так что тилекке каршы тенденция өтөтөс.
Оголу соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Ирандын мунай секторунда туруктуу эмгектенген жумушчулар бүгүн 29 октябрга пландалган иштештөөгө кошулат. Бул акция ансыз да эл аралык санкциялардан жабыркап келаткан, бирок киреши алып келүүгө кудуреттүү мунай тармагына дагы бир сокку болушу ыктымал. Иштештөө өкмөткө каршы көтөрүлүшкө чыккандарга тилектештик иретинде өткөрүлүүдө. Бир айдан ашык убакыттан бери Ислам Жумуриятынын жер жеринде митинг, демонстрациялар тынчыбай келатат. Элдин нааразылыгын сентябрдын ортосунда Тегеранда хиджаб кийүү эрежесин бузду деген шылтоо менен кармалып көп өтпөй камакта көз жумган 22 жаштагы Махса Амининин өлүмү жараткан. Бийлик акцияларды ырайымсыз басып келүүдө. Москвада кармалган жарандык активист, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Уразайым Нарматова Кыргызстанга алып келинди. Бул маалыматты Манас эл аралык аба майданындагы Өздүк Булактар ырастады. Аны 27 октябрда Москвада полиция кармап кеткени кабарланган эле. Кийин анын жакындары экс депутатты бир күн мурун түнү үйүнөн кармап кеткенин билдиришкен. Нарматова Кыргызстандын ички иштер министрлигинин калайман башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шектин негизинде козгогон кылмыш ишинин алкагында эл аралык издөөгө алынып алганы айтылган. Кылмыш кодексиндеги ушул эле берене менен козголгон кылмыш ишинин алкагында Москвадан активист Илгиз Шаменов да алып келинди. Ички иштер министрлиги 23 октябрда кылмыш кодексинин 278 беренеси массалык башаламандык уюштурууга даярдык боюнча кылмыш ишинин алкагында Бишкекте 20 ашуун саясатчы жана активисттерди кармап, алар 2 айга камакка алынган. Алар Кемпироват суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан жарандар. Жарандык коом жана эл аралык коомчулук бул камоолорду айыптап келүүдө. Күч органдары аларды кармоо негиздүү болгонун айткан. Президент Садыр Жапаров бул ишке сот чекит коёрун билдирген. Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев Кыргызстанда эркин медиаларды жабуу аракети, эл аралык каржы донорлор менен мамилени суутуп, бир катар долбоорлордун токтошуна алып келиши мүмкүн экенин айтты. Бул тууралуу ал 28 октябрда фракциянын жыйынында билдирди.
Эл аралык медиаларды жабуу аракеттери келечекте ушул финансы институттарына дагы, азыркы мен айтып өткөн Дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду, АБР, ЭБР, Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык финансы институттары бизге болгон мамилесин өзгөртүшү мүмкүн деген менде кооптонуу бар. Ошондуктан жанагындай азаттык сыяктуу эркин медиаларга болгон акыркы мамилелер ушу эл аралык финанс институттардын биз менен мындай көз карашын өзгөртүп, ар кандай долбоорлорду токтотушуна алып келбеш керек деген ойдомун,
деди эл өкүлү. 26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин веб сайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Министрликтин билдирүүсүндө маалымат айдыңында Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген анык эмес материалдарга байланыштуу ушундай чара көрүлгөнү белгиленген. Анын алдында Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай билдирүү жасап, эркин медианын үнүн басуу Кыргызстандагы демократияга көлөкө түшүргөн авторитар ыкма экенин айткан. 27 октябрда министрликтин адистери Азаттык медиа мекемесинин каттоо тууралуу документтерин текшерип, көчүрмөлөрүн алып кетти. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс, Human Rights Watch уюму, журналисттерди коргоо комитети баштаган бир катар эл аралык уюмдар, Евробиримдиктин өкүлдөрү Азаттыктын сайтынын бөгөттөлгөнүн сындады. Харьков облусунун Боровский районундагы Капанька айылына жакын жерде сөөктөр жапырт көмүлгөн мүрзө табылды. Бул тууралуу Украинанын улуттук полициясы 27 октябрда маалымдады. Ал жерде кеминде 17 адамдын сөөгү болушу мүмкүн. Капанька айылынын тургундары 13 апрелде орус аскерлери сөөктөрдү 2 жүк ташуучу унаа менен алып келип, экскаватор менен чуңкур казып көмүп кеткенин айтышкан. Жерди танктар менен тегиздеп, эч кандай из калтырышкан эмес. Сентябрь айында Украина армиясы контрчабуул учурунда Изюм шаарын жана Харьков облусундагы 300-дөн ашуун калктуу конуштарды бошоткон. Кийин Изюмда 436 адамдын сөөгү жапырт көмүлгөн көрүстөн табылган эле. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Украинага кайрылып, медиада Ташкенттин дарегине негизсиз айыптоолорду жайылтууга каршы чара көрүүгө үндөдү. Тышкы иштер министрлиги 27 октябрда Телеграм каналындагы билдирүүсүндө Өзбекстан Иран менен аскердик техникалык чөйрөдө кызматташпай турганын билдирген. Ташкент Киевтен Украин маалымат каражаттарында негизсиз айыптоолорду таратууга жол бербөөнү суранды. Бул маселеге украиналык журналист Дмитрий Гордондун Израилдик ишкер Леонид Невзлин менен маеге себеп болду. Анда Украинадагы согушта колдонулуп жаткан учкучсуз дрондор Өзбекстанда да өндүрүлгөнү тууралуу сөз болот. Киев акыркы күндөрү Орусия негизинен Иранда чыгарылган Шахид 136 деп аталган жанкечти дрондорун колдонуп жатканын билдирген. Москва менен Тегеран муну четке кагууда. Евробиримдик Орусияга учкучсуз учактарды бергени үчүн 20 октябрда ирандык 3 генералга жана курал өндүрүүчү корпорацияга санкция салган.
Соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантып, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Микрофондо Эльвира Буудайчиева.
Арыбаңыз уарман, ООД Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо өнүктүү башталды. Астанада Борбор Азия өлкөлөрү жана Европа биримдиги жолугушуусу өттү. Тажикстан көмүр экспорттоого тыюу салды, ал эми өзбек бийлиги украин журналисттин айткандарын четке какты. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо быйыл 20-ноябрга белгиленген. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 талапкерди каттоодон өткөрдү. Казакстандын Борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз президенттик шайлоого талапкерлерди каттоону 21 октябрда аяктады. Эң акыркыларынан бул президенттикке 2 айым талапкер катталды. БШК Казак энелери Салтка жол коомдук бирикмесинен Салтанат Турсунбекованы жана кесиптик социалдык кызматкерлердин улуттук альянсынан Каракат Абден каттады. Буга чейин Ауыл партиясынан Жигули Дайрабаев, Аманат кесиптик кошуундар шериктештигинен Мейрам Кажикен жана азыркы президент Касым Жомарт Токаев талапкерлик күбөлүгүн алышкан. Токаевди парламенттеги 3 партиядан жана бир канча уюмдан турган элдик коалиция көрсөткөн. Улуттук социалдык демократиялык партиянын лидери Нурлан Аузбаев да акыркылардан болуп БШКнын каттоосунан өткөн талапкерлердин бири. Ал өткөн апта соц тармактагы баракчаларынан Чымкенттеги тарапташтар кысым көрсөтүлүп жатканын билдирген.
Биз алган бетимизден кайтпайбыз. Ошондуктан биз өз жумушубузду ары карай жалгастырабыз деп мамилейм.
Деп билдирди Аузбаев. Президенттикке аттанууга каманган айрым кишилер БШКнын талаптарына жооп берген жок деген жүйө менен арыздары кабыл алынган эмес. Алардын бири журналист Инга Иманбай. Анын күйөөсү каттоодон өтпөгөн демократиялык партиянын лидери Жанболот Мамай март айынан бери камакта. Ага январь окуяларында массалык башаламандык уюштурган деп айып тагылган. Ошондой эле Польшанын жараны теги казак Балли Маджестин документтерин БШК кабыл албай койгон. Алар мындай аракеттерин Казакстанда бюрократиялык тоскоолдуктар бозгундагы оппозициячыл активисттерге президенттикке аттанууга мүмкүн болбой жатканына көңүл буруу аракети менен түшүндүрүштү. Казакстанда 21 октябрдан тарта шайлоо өнүктүгү расмий башталды. Учурда бул өнүктүк нааразычылыктар жана сындар менен коштолууда. Өлкөдө каттоодон өтө элек айрым партиялар менен бирикмелер кезексиз шайлоону тааныбай турганын билдиришүүдө. Оппозициячыл саясатчы учурда чет жакта жашаган Мухтар Аблязов тарапташтар менен бирге Казакстандын шаарларында митинг өткөрүү ниетин билдиришүүдө. Ал эми алматылык активист Альнур Ильяшев Токаевди быйылкы шайлоодо президентке талапкер катары каттаган БШКнын чечимине каршы доо арыз менен сотко кайрылган. Сот анын арызын канааттандырган эмес. Ал арада Токаев президенттикке талапкер болуп катталгандан кийин деле аймактарды кыдырып, эл менен жолугушууну улантууда. Ак Ордо үгүт өнөктүгү баштай электе эле президент Токаев саясий талаада чыныгы атаандаштык жок экенин президенттикке кайрадан ат салышарын кыйытышкан эле. Алсак мамлекеттик кеңешчи Эрлан Карин жергиликтүү журналисттерге берген маегинде өлкөдө реалдуу оппозиция жок экенин ачык айткан.
Оппозиция дейтинде үлкөн бир күчтө жокко, энди оппозиция Қазақстандағы қазір уақытта бір ұйымдасқан күш ретінде балама саяси платформасы бар дейтіндей күш жоқ.
Дейт Карин. Белгілей кетсек, президенттік шайлоғы мемлекеттік бюджеттен 20 миллиард теңге бөлінері қабарланды. Бұл өткен шайлоғы салыштырмалы екі есе көп. Қазақстанның бұшықасы көзімілдігін бұл қаражатын негізгі бөлігі шайлоғы тілкелерінде іштей тұрған қызматкерлерге берілері ачықталды. 20 ноябрьда өте тұрған президенттік шайлоғы өлкө тарихында 7-ші рет өтуді. Учурда бийликте отурган Касым Жомарт Токаев 2-ші президенттік мөөнөткө ат салышууда. 2019 жылы Назарбаев президенттиктен кетип, ордуна Касым Жомарт Токаев мамлекет башчысы катары шайланган. Қазақстан темасын улай ушул апта Астанада Борбор Азия өлкөлөрү жана Европа биримдиги жолугушуусу өттү. Алгач жолу уюштурулган саммитке аймактагы 5 өлкөнүн лидерлери жана Еврошаркеттин жетекчилиги катышты. Бул саммит Кыргызстанда оппозициячыл Маанайдагы активист саясатчыларды жапырт камалып, маалымат каражаттарына басым күчөгөн кезге туш келди. Ал тапта Евробиримдик өлкөлөрү соңку кырдаалга камтамачылыгын билдирди. Бакыт Асанов баяндайт.
Казахстандын Борбор Астанадагы саммитке региондогу 5 өлкөнүн лидерлери жана Евробиримдиктин президенти Шарль Мишель катышты. Алгач ирет уюштурулган саммитте Европадагы 27 өлкөнүн башын кошкон уюм менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн саясий экономикалык кызматташтыгы талкууланды. Кыргыз президенти Садыр Жапаров жыйынга катышуу үчүн 27 октябрда Астанага барган. Жапаров бул күнү Евробиримдиктин президенти Шарль Мишель жана казак президенти Касым Жомарт Токаев менен жолукту жана саммитке катышты. Мишель менен жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндө сөз болгонун кыргыз президентинин маалымат кызматы кабарлады. Жапаров экономикалык байланыштарды жандандыруу жана ВСП плюс же болбосо жалпы жеңилдиктер схемасынын макамын узартууну сунуштаган. Мындан сырткары Кыргызстан менен Еврошаркет ортосундагы өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча кеңейтилген келишимге даярдык талкууланган. Буга чейинки макулдашууга Кыргызстан 1999-жылы кол койгон эле. Жаңыртылган макулдашуу тууралуу сөздөр 2017 жылдан бери айтылып келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жаңы келишимге кол коюлганы жаткандыгы тууралуу маалыматтарды утур-утур жарыялаганы менен ал иш каша элек. Ал эми Борбор Азия Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жолугушуусунда Жапаров алты тараптуу жаңы жолугушууну кубаттаган. Ал Евробиримдик менен Борбор Азияда кызматташтыктын потенциалы бар экендигин белгилеп, буга чейинки долбоорлордун уланышына кызыктарлыгын билдирген.
Биз Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Европа менен Борбор Азиянын ортосундагы туруктуу транспорттук байланыштарды изилдөөсүнүн жыйынтыгын оптимисттик маанай менен күтүп жатабыз. Санариптештирүү маселелеринде системалуу түрдө алдыга жылыштар бар. Бир нече жылдан бери Европа биримдиги менен бул жааттагы долбоорлор натыйжалуу ишке ашырылып келет. Аларды улантууга даярбыз.
Өз сөзүндө кыргыз президенти Украинада кырдаалга камтамачылыгын билдирип, Кыргызстан бул кризди сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салынышы керектигин позицияны кармандарын эскертти. Ал Орусияга салынган санкциялар анын өнөктөштөрүнө сезилип жатканын буга байланыштуу Европа биримдиги санкцияларды салууда консультацияларды өткөрүүгө чакырды. Садыр Жапаров аймактык индикативдик пландын алкагында 2027 жылга чейин адам укуктары, суу жана энергетика, жарандык коомду колдоо, санариптештирүү, ишкердикти өнүктүрүү жаатында Евробиримдиктен көмөк алып келгендигин кошумчалады. Соңку жолугушу Кыргызстанда оппозициячыл маанайдагы активист саясатчылар жапырт камалып, маалымат каражаттарына басым күчөгөн маалга туш келди. 23 октябрда массалык башаламандыкты уюштурууга даярданган деген негизде 20 ашык оппозициячыл маанайдагы саясатчы жана активисттер камакка алынды. 26 октябрда болсо Маданият жана маалымат министрлиги Азаттык радиосунун сайтын 2 айга бөгөттөө чечимин жарыялады. Эксперттер Кыргызстанда адам укуктарын сактоо, демократиялык өзгөрүүлөргө чакырып келген Еврошаркет соңку окуяларга көңүл бурат деген сенимде турат.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Тажик бийлиги коңшулаш Ооганстан, Пакистан жана Өзбекстанга көмүр экспорттоого тыюу салды. Расмий дүйшөмбү мындай чечимге кышында ички суроо талапты камсыздоо себеп болгону билдирди. Деген менен тажикстандыктар кара алтындын кымбатташына нааразы. Теманы кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу улантат.
Тажикстандын өнөр жай жана жаңы технологиялар министрлиги 17 октябрдан тарта көмүрдүн экспортуна тыюу салынганын, бул өлкөдө көмүрдүн кымбатташына жол бербөө үчүн кабыл алынган чара экенин билдирди.
Үстүздөгү жылдын 7 айында Тажикстандан чет өлкөгө 308 миң тоннадан ашык көмүр экспортолгон. Көмүрдүн ар бир тоннасы 40 доллардан 80 долларга чейин сатылган. Эми 17 сентябрдан тарта аны экспорттоого тыюу салынды.
Деди министрликтин кызматкери Мухиддин Давлатов. Мындай чектөөгө карабастан Тажикстандын гендеринде көмүрдүн баасы быйыл 20% кымбаттаган айтылууда. Учурда көмүр казуучу компанияларда кара алтындын сапатына жараша бир тоннасы 60 доллар деп баалануда. Бирок ортомчулар элге кеминде 120 доллардан эки эсе кымбат сатышууда. Тажик аткаминери көмүрдүн кымбатташын күйүүчү майдын баасынын жогорулашы менен түшүндүрдү. Бирок жергиликтүү соодагерлер кымбатчылыктын башка да себептери бар деген ойдо. Алардын бири Субханжон Хожиев башкала дүйшөмбүнүн четинде көмүрдү мүшөктөп чекене сатат. Ал шахтыдан сатуучу жайга көмүр жеткирүү быйыл кескин кымбаттаганын айтат.
Ар бир тонна көмүргө болгон чыгымыбыз быйыл 100 сомонеге көбөйдү. Негизи Тажикстанда баары кымбаттады. Күйүүчү май, тамак аш, айтор баары.
Белгилей кетсек, 13 октябрда Тажикстандын мамлекеттик Барки Тожик Энергохолдинги өлкөдө электр кубатына чектөө киргизилгенин расмий түрдө тастыктап, бул аргасыз чара экенин билдирген. Соңку 2 аптадан бери өлкөдө маал-маалы менен электр жарыгына да чектөөлөр киргизиле баштаган. Жергиликтүү тургундар үй жылытуу жана тамак бышыруу үчүн жыл сайын көбүрөөк акча төлөп жатканын айтып нааразы. Алар тажикстандыктар баалар айрыкча кеч күздө өлкөдө көмүргө суроо талап күчөгөн маалда көтөрүлөрүн айтып келишет. Рашт районунун тургуну Авлиё Файзуллоев быйыл суук түшкөнгө чейин көмүр сатып ала албай жатканын айтат.
Мурунку жылдары көмүрдүн тоннасын 800 сомониден алсак, быйыл 1200 сомони деп жатышат. Быйыл эми айла жок, көмүр азыраак алып калабыз.
Көмүр дүйнөдөгү эң эски жана эң популярдуу энергетикалык ресурстардын бири жана ага болгон суроо талап жыл сайын өсүүдө. Тажикстанда 14 жергиликтүү жана чет элдик компания көмүр казуу менен алектенет.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. Украиналык журналист Дмитрий Гордон израилдик ишкер Леонид Невзрин менен маегинде Украинага каршы колдонулган ирандык учкучсуз учуучу аппараттар Өзбекстанда чыгарылып жатат деп Ташкентте айыптады. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги дароо Украин бийлигине кайрылып, Гордондун билдирүүсүн четке какты. Бейшембиде Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Украин бийлигинен ирандык жанкечти дрондор тууралуу негизсиз айыптоолорду массалык маалымат каражаттарында жайылтпоону суранганын кабарлады.
Өзбекстан Иран менен аскердик техникалык тармакта кызматташпаганын жана өз аймагында Ирандын аскердик техникасын чогултпаганын билдиребиз. Эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерге зыян келтире турган мындай негизсиз айыптоолордун Украин маалымат каражаттарында тарашына жол бербөөгө тиешелүү чараларды көрүүңөрдү өтүнөбүз.
Деп айтылат расмий билдирүүдө. Дипломатиялык маселеге украиналык журналист Дмитрий Гордондун израилдик ишкер Леонид Невзрин менен маеги себеп болду. Анда Украинадагы согушта колдонулуп жаткан учкучсуз учуучу дрондор Өзбекстанда өндүрүлгөнү айтылат. YouTube каналында жарыяланган бул видеодо Дмитрий Гордон маектешине Израиль, Иран, Ирак жана Өзбекстанда дрондор чыгарылып жаткан жерлерге сокку урушу мүмкүнбү деген суроону узатты.
Мен Өзбекстан жөнүндө эч нерсе айта албайм. Ал нейтралдуу дос өлкө. Израиль ал жакта дрондор өндүрүлүп жатканын билген билбегенин да айта албайм, бирок билсе керек деп ойлойм. Менимче Өзбекстандын дрондорду өндүрүүнү токтотушуна Израиль менен АКШнын ультиматуму эле жетиштүү болот.
Деп жооп берди Леонид Невзрин. Өзбекстандын Олий Мажилисинин мыйзам чыгаруучу палатасынын вице-спикери, бийликчил улуттук кайра жаралуу партиясынын төрагасы Алишер Кадыров украиналык блогерлердин билдирүүлөрү негизсиз экенин, аларга катаал чаралар колдонулушу керек экенин Telegram каналына жазды.
Өзбекстан Орусиянын агрессиясын эч качан колдобойт. Сүйлөшүүлөрдү жана аймактык бүтүндүктү колдогон бейтарап позицияны биздин жарандар жана бүткүл дүйнө жакшы түшүнөт. Тышкы иштер жана коргоо министрликтери бул жалааны расмий түрдө четке кагып, Гордонду кечирим суроого мажбурлашы керек.
деп так кесе жазды Өзбек Атканминер. Өзбекстандык жазуучу жана журналист Жахангер Мухаммад Ташкент, Москва жылуу мамилелери жана украиналык блогерлердин жанкечти дрондор тууралуу айткандары менен Өзбекстан эл аралык санкцияга илинип калуу ыктымалын эскертти.
Көрдүңүз, Өзбекстан баягы нейтрал болабыз деп
Өзбекстан нейтралдуу болом деген ниетте соңку айларда Путинге абдан чоң колдоо көрсөтүп жатат. Путин учурда эч жака чыга албай калды. Бирок Самаркандка келди. Анын союздаштары бардай көрсөтүп жатышат. Мындан тышкары Орусияда канчалаган өзбекстандык Украинадагы согушка тартылып жатат. Ушунун баарын чогултуп туруп, кийин Өзбекстанга санкциялар киргизилиши мүмкүн.
Башка болду.
Деди өзбек журналист. Белгилей кетсек, Москва соңку күндөрү Украин шаарларына учкучсуз учуучу аппараттар менен сокку уруп жатат. Расмий Киев билдиргенде Орусия негизинен Иранда чыгарылган Шахид 136 деп аталган жанкечти дрондорун колдонууда. Иранда чыгарылган бул учкучсуз аппараттар бутага жете урунганда жарылып кетет. Андыктан мындай аппараттарды камикадзе же жанкечти дрон деп атап коюшкан. Ал эми Орусияда булар Геран 2 деген атка конгон. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо Арай көз шарай талкуусунун радио версиясын сунуш кылабыз. Бул ирет Кыргызстандагы адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалына кайрылганбыз. Эмесе Бакыт Асанов алып барган берүүнүн кайталоосун угуңуздар.
Рахмат, саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстанда акыркы күндөрү массалык башаламандыкка даярдык көргөн деген шек менен 20га жакын активист саясатчылар камакка алынды. Ички иштер министрлиги аларды өлкөдөгү абалды курчутууга аракет кылган деп шек саноодо. Оппозиция жана жарандык коом болсо муну куугунтук катары сыпаттап жатат. Ал тапта бүгүн маданият министрлиги Азаттык радиосунун сайтын 2 айга жабуу боюнча чечимин жарыялады. Соңку чечимдер адам укуктары жана сөз эркиндигине басымбы? Бул кырдаалды жөнгө салуунун кандай жолдору? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулаганы жатабыз. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, укук коргоочу Азиза Абдурасулова, Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Альберт Калопов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу угарман жана көрөрман, биз бүгүнкү талкууга президенттик администрациядан, ички иштер министрлиги баштаган укук коргоо органдарынан жана жогорку кеңештеги башка бийликчил позициядагы депутаттарды да чакырган элек, бирок катышууну каалашкан жок. Мен алгачкы суроону Альберт мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына акыйкатчы институту соңку күндөрдөгү кармоолор, камоолор, соттук жараяндарга байкоо салып, билдирүүлөрдү жазап турдуңуздар. Соңку кырдаалды сиздер кандай баалап жатасыздар жана бул эмнеден кабар берет сиздердин көз карашта?
Саламатсыздарбы? Биз соңку кырдаал боюнча жекшемби күнү биз толук кандуу иштедик 24 саат бою. Себеп дегенде биздин эл аралык стандарт боюнча ишибиз ошондой. Кээ бир жарандар баягы биздин ишибизди соттун же тергөөчүнүн иши менен алмаштырган убактар көп да. Биз деген ошол адам билдип, бул негизги дүйнөлүк практикада ушул принцип да. Эл аралык дүйнөлүк практикада ушундай принцип да. Ошол жерде кандай мыйзам бузуу болду, жана андан башка кармоо шарты, ошо тергөөнүн алып барышындагы кээ бир адам укук бузуулары боюнча биз ыкчам баардык кармалган жарандарга жолуктук. Бишкек шаарындагы баардык 4 ички иштер башкармалыгында жана ошондой эле ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгында баардык жарандар менен жолуктук. Адвокатыңар барбы, эмнеге чакырылдыңар, кандай доо матарабар деген суроолорду берип, биз алардын баягы ар кандай кыйноо фактылары, психологиялык, физикалык басым колдонулган жокпу, же болбосо ар кандай жанагындай манипуляцияланып кандайдыр бир заттар ташталып жасалма иштер козголуп кеткен жокпу деген маанайда жүргүзүп, биз баарынан маалымат алып коомчулукка маалымат бердик.
Кырдаалды кандай баалайсыздар? Акыйкатчы институту катары.
Биз башынан эле эл аралык стандарт эле ушундай. Биз негизинде баягы коомго коркунучу жок кишилерди камакка алууну биз айтып эле келатабыз да. Эгер мурда соттолбосо, өзгөчө оор кылмыш жасабаса, биз деген ошол эле жанагы үй камагында шартында кармап эле өзгөчө аял кишилерди, жаш жетилек балдар бар аял кишилерди анан тергөөнү жүрө бергенин биз дайыма айтып келатабыз. Биз ошол позицияны азыр эле билдирдик.
Айзайым, сиз деле дал ушул көз караңыз, укук коргоочу катары акыркы күндөрү камоолор, кармоолорго тыкыр көз салып өзүңүз дагы катышып жаттыңыз. Бул эми сиз Кыргызстандын эгемендик тарыхында ушул сыяктуу окуяларга көп эле күбө болгонсуз. Бул кырдаалды эмне деп бааласак болот?
Эми мен ачык эле айтайын, бул кырдаалды мен өзүм куугунтук деп баалайм. Бул куугунтук. Эмне себептен мен куугунтук деп атканым, аябай бизди ушу кармоолордун жүрүшүндө жана тергөө амалдарынын жүрүшүндөгү бир нече жагдайлар бизди тынчсызданууга алып келип атат. Эң биринчи баягы кылмыш болгондугу тууралуу маалымат деген деп коет да, ЖУИ деп коет. Ошо журналга 18 октябрда түшүрүлгөн экен. Анан кийин РППга кылмыш болду деп, РППда кылмыш иш бар, бирок ошону кимдер жасаганын биз неметишибиз керек, РПП деп коет, ошого каттоо 20 октябрда жүргүзүлүптүр. Анан кийин бул баягы жыйынын катышуучулары 22 октябрда жолугушуп атышат. Демек бул ушундай жагдай болот дегенге, ушулар чогулуп алып ушундай сүйлөшөт дегенге эмне түрткү берди? Эмне себептен ишенимдүү түрдө ушу ЖУИге түшүрүлүп, анан кийин 20 октябрда ишенимдүү түрдө РППга түшүрүлүп, анан 22-синде булар кантип чогулуп калышты деген суроо менде болуп атат. Себеби ошол 21 күнү мага Рита Карасартова чалган: азиз эже, эртең биз саат 12:00 жолугабыз Кемпир абад маселеси боюнча. Сиз ушу чек ара чырдуу чек аралар боюнча, баягы үзөң кууш боюнча иштегенсиз, тажрыйбаңыз бар, келип бизге мындай өзүңүздүн кандай кылып иштесек болот ушул Кемпир абадды сактап калуу боюнча деген. Анан канчада десем 12:00 деди. А мен как раз ошол күнү баягы Шералы Назаркуловдун 70 жылдыгы, анан Аксуу окуясынын 20 жылдыгы мына тарых музейинде болуп, мен аны президент өзүнүн демилгеси менен өткөзүлгөн иш чара болгон экен. Мен барганда билдим, бирок ошака чакырылган элем. Аксуу окуясында мен түздөн түз катышкан адам катары, Шералы Назаркулов менин колумда үзүлгөн адам катары мен ал иш чарага просто мен барбай кое албайт элем да. Анан Ритага айттым, саат 2:00 жылдыргыла мен бошоп калсам мен барайын деп. Бирок мындай кайра обратный связь болбоду. Биз иш чарадан кийин бизди жанат ресторанына алып барып, аякта бир сый тамак берип, иши 3-4 бошодум. Анан эле кечинде окуп калдым, комитет түзүлүптүр деп. Түзүлүптүр, эми түзүлүптүр. Биз деле убагында үзөн кууштуу. Коргоо комитетин дагы камалып калгандарды, коргоо комитетин ушул эле Садыр Жапаров камалганда мында коргоо комитеттерин түзүп эле жүргөнбүз, иштеп эле жүргөнбүз. Эми ошол көп комитеттин бири катары кабыл алдым. Анан эртең менен баягы кармоолор башталды. Мыныкына обыск менен келди, бияка обыск менен келди деп карасак, баягы масштаб көбөйүп эле кетип атат да. Анан чынында шашып калдык биз дагычы. Шашып эле мүмкүн болгон жактарга чыктык, кимдин адвокаты бар, кимдин адвокаты жок, аны неме кылып баштадык, анан базаларды чогултуп баштадык, адвокаттарга чыгып баштадык. Иши кылып Альберт айткандай 24 эмес, биз 48 сааттай эле уйку бетин көрбөй эле иштеп калдык. Себеби кимди кармап, кайсы жакка алып барды, ал жактан каяка жылдырып атат, анан эмне болуп атат деген, даже менин жазгандарымды окуган элдер эмес, мен өзүм түшүнө албай аттым да. Кимди каяка, биринчи кайсы РОУДга ким каяка барды, анан РОУДдан дагы башка жактарга кетип атты деп.
Эми бул масштабы жөнүндө айтып атасыз, бирок көрүнүш катары.
Анан кийин эми мен укук коргоочулук позициям айтайын. Кармалгандардын ичинде алиги одинокий отец деп коет, мына жалгыз бой ата бар, кызын өзү жалгыз багып аткан. Эми ошону эч ким башкаргоо чарасын карап атканда, сенин кызыңы ким карап атат, эки суткадан бери бияктасың, кызың ким менен калды деп интересоваться этип койгон жок. Биз ошол кызы жалгыз экенин адвокаттар аркылуу сотторго жеткизгенибизди карабастан, ошол жерде баягы жүрөгү оорукчан баланы без сознания алып кетип ооруканага, кайра ошону без сознания, себеби биякта соттор ансыз мен карай албайм. Бүгүнкү күндө 25 адамдын бирөөсү Эшалиев ооруканада жатат. Канат Исаевга бир күн мурун бир ай берген, эми анын иши башка деп атышат. Бирок 23 адам бүгүнкү күндө неме
тергөө абагында,
тергөө абагында. Анан азыр ушу бир нече саат мурун дагы бирөө кармалды, алиги Марат Баязов деген, ал ага 48 саат беришиптир, аны ИБСке киргизишти.
Дастан мырза, мына жогорку кеңеште дал ушул кармоолор боюнча кырдаалга байланыштуу ички иштер министрлиги бүгүн маалымат берди, депутаттар суроолорун берди. Ички иштер министрлигинин аракеттеринде мыйзам бузуу жок экендигин билдирүүдө. Азыр министрдин орун басарынын сөзүн азыр угабыз, бирок акыркы расмий маалыматтар сизди канчалык ынандырды?
Ынандырган жок. Биринчиден, дайма кимди кармаса мыйзамдуу деп айтышат да. Эч качан жок, биз мыйзамды бузуп ушуна кармадык деп эч качан укук коргоо органдар андай мойнуна албайт и жооп бербейт. Анан бирок убакыт өзү көрсөтүп атат, бир топ эле саясий лидерлерди, коомчулукту, активисттерди кармашкан, анан соттор далилдеп анан башкача чечим чыгарышкан. Ошол эле блогерлер боюнча ушундай болгон, ошол эле Садыр Жапаров боюнча болгон 10 жыл мурун аны ошол эле милиция кызматкерлер, башкы прокуратура ошол уруксатты берип Ташиевди дагы кармашкан, Талант Мамытовду, Ташиевди, Садыр Жапаровду. Ушундай эле булардын бир эле ырда бүт баары мыйзамдуу. Бирок тилекке каршы бул эмне себеп менен ушундай болуп атат? Себеп көбүнчө эмес, практически ушундай система болуп калды. Тапшырма бергенден кийин аны аткарыш керек. Мыйзамдуу, мыйзамсызбы, эч ким карабайт аны. Эч ким менимче укук коргоо органдарда ушундай суроону бербейт. Бул мыйзамсызбы же мыйзамдуубу приказ. Мен дагы уккам. Ошол эле 23 октябрда болгон кармоо алдында построение болгон. Ошол РОВД'нын сотрудниктерди чогултуп, ошол жерде ар бир дарегин берип, мына барасың, тияка барасың, ушул жерде кармайсыңар деп алар өзүлөр таң калышты да. Биз как будто согушка баргандай ушундай аларды чогултуп, бүт баарын задание берип кетиришти. Атайын бул воскресеньеда, эртеме эрте, понедельникте эмес. Анты соттордун отурумусу түн ичинде болуп атат. Эми бул АТН күчүн көрсөтүп атат да, мына эчтеке кыла албайсыңар. Башка дагы бирөө ушундай кылса, биз ушундай эле жабабыз.
Бул
көп сүйлөсөңөр,
эскертүү катары
эскертүү катары туура. Ал Ыдырыс Исаковтон, Ыдырыс Жекшеналиевден баштаган, Ырыс Жекшеналиевден баштаган, башкаларда дагы болгон ушундай окуялар. Ошондуктан бул дагы эми акыркы сабак силерге дагы болсун деп көрсөтүп атышат да. Мына азаттык боюнча мен дагы понедельникте 24 октябрда мен дагы жазгам Твиттерде, мына азаттык клоп кактус этият болгула, силер боюнча азыр мындай болушу мүмкүн, ошондуктан ойлонуп койгула, каяка уже порталды мүмкүн чет өлкөгө же башка жерге алып барыш керек. Бул биринчи аракеттер, ошол менен бүтпөйт. Алдын ала айта кетсем, мына бүгүн азаттык, эртең кактус, клоп ушундайлар, аларды да чукушат. Анан бүгүн мисалы силердин сайтын жаап атышат, эртең болсо лицензияны алдырышат. Так что тилекке каршы тенденция өтө терс.
Биз Азаттык радиосу бейтарап, баардык тараптардын пикирин, маалыматын берүүгө дайым даяр. Ошондуктан күч органдарынан, расмий бийликтен дагы бүгүн чакырдык, бирок тилекке каршы келген жок. Эгер ушул суроолорду расмий компетенттүү бийлик органдары дагы жооп берсе жакшы болор эле. Бирок биз бүгүн ушу ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыркожаевдин акыркы кармоолорго байланыштуу жогорку кеңештеги берген маалыматынан кыскача үзүндү берип анан талкуубузду улантсак.
Кыргыз Республикасынын ички иштер министри тарабынан 20 октябрь 2022 жылы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-1 биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш боюнча кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш ишинин алкагында атайын тергөө амалдары жүрүп, анын негизинде 23 октябрда кылмышка тиешеси бар деп аныкталган адамдардын үйүндө тинтүү иштери жүргөн. Тинтүү бүткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын жазып кодексинин 96-1 ылайык 22 адам убактылуу кармалган болчу. 22 адам ичинен сот 1-май сот тарабынан 21 адамга камакка алуу чечими чыкты, бир адамга ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Азыркы убакта тергөө иштери жүрүп атат, тергөө иштери куйуп жатыр. Менде болгон маалымат азыркы учурда ушул маалыматтар.
Албетте, азыркы учурда ички иштер министрлиги тергөө жүрүп жаткандыгына байланыштуу бир топ маалыматтарды айтуудан баш тартууда. Бирок мен Азиз айым сизге дагы бир суроо жолдойюн деп жатам. Мына акыркы кармоолор боюнча президент баш болуп комментарий берди. Анда ошол оппозиция кемпироватка байланыштуу кырдаалды кыска кызыкчылыкка колдонуп өлкөдөгү абалды козутуу максаты бар деген таризде билдирүү болбоду. Чынында эле саясий күчтөр дал ушундай маселелерди өтө саясатташтырып ушул кырдаалга жеткирбей койсо болот беле?
Албетте жеткизбей койсо болот эле. Мисалы үчүн мындайда кыргыздар башка нерсени көтөрсөк дагы жер кетип атат дегенде мындай жерди өтө жогору баалаган элбиз да. Анан мынау кемпирабат маселесине келгенде эң биринчи эмне элди мындай кооптондуруп атканы? Бул маалыматтардын жашыруун болуп атканы. Ошол эле баягы ким эле Чыңгыз Айдарбековдун комитетине депутаттар айтып атат, бизге эч кандай маалымат берилген жок, биз маалыматы жок эле карап анан мен кол койбойм деген. Бул аябай чоң сигнал. Бул деген бийликтин бир бутагы жогорку кеңештен түшүп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, кайсы бир күнү президент бир 300 адамды чакырып Камчыбек Ташиевге маалымат берди, бирок кайра эле ошол маалымат жыйынга кирип чыккандар чыккандан кийин биз айта албайбыз эч нерсе. Бул жабык мамлекеттик сыр деди, биз айтканга болбойт деп. Анда эмне 300 адамды чакырды, эгер алар бизге маалымат бере албаса анан кийин ошо 300 адам эмне менен бизди ынандырат?
Чек араны тактоонун спецификасы ошондой
деп. Эме эмне менен ынандырат биздичи? Анан кийин бул кемпирабат деген мындай чоң эми баягы сүйлөшүүлөр секретный болсун. Бирок кемпирабатта мен ошол жакта төрөлгөн кыз катары, ошол жакта чоңойгон, бул кемпирабаттын качан башталган, кандай болуп, эме болгон тарыхын билген киши катары мен дагы билем да анычы. Анан мындайда эң биринчи мени кооптондурганы эмне себептен шашылыш болуп атат бул. Шашылыш эптеп ратификациядан өткөрүш керек. Экинчиден 30 жыл ашыгыраак убакыттын ичинде Өзбекстан тараптан кемпирабат биздики бир талаштуу жер деген доомат болгон эмес, болушу мүмкүн да эмес болчу. Себеби бул кемпирабаттын жери союздун убагында Өзбекстандын пахта талааларын сугарыш үчүн биздин Кыргызстандын жерин сууга бастырышып ошол жерде суу сактагыч салынган. Ошо биздин жерибиз 5000 гектар жерибиз кетип калды деп туруп анан кийин Өзбекстан моу жерден жер беребиз, моу кенден беребиз деп азыр сокко дамба курабыз деп ошол кездеги убадалардын эч нерсесин аткарбай жарым жартылай берген жерлерин кийин өзүлөрү тосуп алып анан кайра ошол жерлерди беребиз деп. Эми анын менин маалыматым ошондой, бирок ошол маалымат деген бир эле менде эмес, элде да бар да. Анан кийин ошону бизди ынандыра турганды айтыш керек да мамлекет. Жөндөн жөн эле берип койбойт да, элчи эл бар да.
Албетте жана жеткирбей коюшубуз керек деп атпайбызбы? Анан мына акыркы кармоолор боюнча кечээ акыйкатчы Атыр Абдрахматова ушул акыйкатчы институту жогорку кеңешке, башкы прокуратурага кайрыла тургандыгын билдирген. Мыйзам бузууларга байланыштуу, айрым чочулоолорго байланыштуучу кайрылдыңыздарбы жана анда мазмун эмне болууда?
Негизи биз соттук процессти эрте мененки 6:30 чейин мониторинг кылды биздин кызматкерлер. Кечинде 6:30 башталган сот эртең менен 5:30 бүттү да. Бардык. Анан ал жерде баягы мындайча орусча айтканда УПК жазык процессуалдык кодексинин талаптары бар да. Ошолордун аткарылышына биз мониторинг кылдык да. Ал жерде ошо катышкан жактоочулардын бардыгы бир ооздон айтышты. Ошол жанагы кылмыш козгоо токтобу материалда жок деп атат. Бул ошол жана УПКнын талабынын аткарылбаганы да. А биз аны ачык айттык, позициябыз билдирдик. Андан сырткары кээ бир арасында адвокаттар бар экен. Адвокаттар дагы баягы өзүнүн жанагы адвокаттар жөнүндө мыйзамдын талабына ылайык алар дагы кандайдыр бир өздөрүнүн эмелери бар да, жанагындай гарантиялары бар. Ал боюнча дагы биз өзүбүздүн позициябызды айттык. Мындан сырткары жанагы сот жүрүшүндө жанагы ошо жанагы кармоо процедураларында өзүнүн процедуралары бар. Кармаган дайын 2 саат анын негиздүүлүгүн айкындаш керек сот аркылуу. Алдындагы мөөнөттөрү бузулуп кеткенин биз айттык да. Бул эми биз негизи баягы саясатка аралашпашыбыз керек. Баягы деполитизация деп коет. Биз адам укугун айтышыбыз керек. Ошондуктан ушул нерселерди биз ачык айттык. Бул боюнча биз расмий кайрылуубузду коомчулукка билдирдик. Ал эми расмий катарыбызды жөнөтүү алдында турабыз. Буга сөзсүз түрдө баа бериш керек. Себеп дегенде практикада көрө жүрбөйсүздөрбү? Көп эле практикада бар да. Ошол жогорку сотко чейин жетет дагы, анан кандайдыр бир аралык убакыт өткөндөн кийин эле баягы чечимдер кайра бузулуп кетет дагы, кайра баягы күнөөлөнгөн киши түрмөгө отуруп чыккан киши кайра акталып кетет. Бизде практикада бар ушундайлар. Ошону жеткирбеш үчүн себеп дегенде ынаныш керек, жаран ынаныш керек. Мен чын эле жасадым, бул менин күнөөм экен. Азыр ошол кармалган жарандардын баары менен сүйлөшсөң, ой мен бул жерде күнөөм жок, мен болгону баягы граждандык позициямы билдирдим дегенди билдирип атат да. Ошондуктан ушул тараптан биз позициябызды ыкчам билдирдик деп айтсам болот.
Мына жогорку кеңешке кайрылуу жөнүндө көп болуп калбады, Дастан мырза. Ушундай кырдаалда сиз мүчө болгон, сиз депутат болгон жогорку кеңештин ролу кандай болуш керек? Мына буга чейин комитетте уктук деди, жалпы пленардык жыйында ички иштер министрлигинин маалыматын укту, анан кайсы бир саясий баа берүү, коомдо айтылып жаткан чочулоолорго реакция кылуу жагы кандай болууда?
Эми бул жерде биз тергөөгө кириши албайбыз, бул түшүнүктүү. Сот ишине дагы биз мындай оценканы бере албайбыз, кандай иштеди, жаман иштедиби. Бирок ошол эле кезде бизде бир топ башка рычагтар бар. Ошол эле мына кече эле комитетте укканда толук мына депутаттар бир эле маалыматты укук коргоо органдардан угушту. Бирок ошол эле экинчи тарап болсо, мисалы ошол эле адвокаттар, алар айтып берсе мындай мыйзам бузуулар болду, ошондо объективдүү болмок. Бизде дайыма дагы эле ушундай адат болуп атат. Биз укук коргоо органдарды чакырып, аларды угуп, алар дайыма айтышат, биз объективдүү карап атабыз, мыйзам чегинде карап атабыз, дайыма эле ушул мыйзам чегинде. Бирок башка тарапты биз укпай жатабыз да, башка тарапка биз сөздү бербей жатабыз. Негизи ошол эле комитетте каралыш керек болчу, бирок менин комитеттин мүчөм эмесмин, аларга баа бере албайм. Бирок негизи объективдүү мындай угам десе, анда эки тарапты чакырыш керек болчу. Ошол эле кезде кече омбудсмендин же замдыбы же өзүнүн акыйкатчысын чакырса болду эле.
Анан сиз айтып калганыңызбы, бул эскертүү мындан ары дагы уланышы мүмкүн, ушул сыяктуу массалык маалымат каражаттарына карата, саясий активисттерге карата аракеттерчи? Эмне себептен дал ушундай чечим кабыл алынды? Кырдаал ушунчалык мисалы бийлик үчүн же болбосо саясий кайсы бир топ үчүн коркунучтуу беле?
Эми коркунучтуу эмес, ачык элечи. Эч ким там бийликти ала алам деп аракетти жасаган жок. Массалык маалымат каражаттар мына ошол эле Таджикстан менен кагылыш болгондо тескерисинче мамлекетке жардам беришкен. Бир тараптуу болуп, ынтымактуу болуп чогуу эле ошол эле пресс релиздерди берген, ошону таратышкан, душмандык көрсөтүшкөнү жок. Менимче эми бул тенденция мурун эле келип баштап атат. Мен мындай айта албайм, бул только ошол эле бийлик кылып атат деп. Себеби бул Атамбаев учурунда болгон, мына ошол эле сотко берип кактус азаттык туроо болгон да, болгон. Анан 2019 жылда фейк боюнча фейктер менен күрөшүү боюнча мыйзам долбоор чыкты. Ал администрация президентинен чыккан. Чындыгында аны депутат сунуштаса дагы, бирок ал президенттин ошол аппараты жазган ошол учурда. 20 жылда мен бирок Сооронбай Жээнбеков кичине коркуп калды, анан Садыр Жапаров коркпой эле колду койду. Бейөкмөт өкмөт уюмдар жөнүндө алардын мүлктөрдү кароо боюнча, расходторду ачканы боюнча ушундай мыйзам дагы күчүнө кирбеди. Ал дагы Сооронбай Жээнбековдун учурунда болгон. Бирок колду ким койду? Ушул азыр эле иштеп аткан бийлик ошо колду койду, президент. Анан бул тенденция мурун эле келип атат. Эми бул жерде дайыма эле аны ачык эле айтыш керек, бийлик эч качан жакшы көрөт да, бирөө мындай бош ой пикирди айткан алар жаман көрүшөт.
Эркин
мындай ойду айтканда ушуну жаман көрүшөт. Себеби мындай да, мен азыр эле мына медиа топтордон келип атам, мен аларга дагы айтып атам да, ата энелер үйдө отурганда кичинекей балдар тияка бияка чуркайт да, кичине жинине келтирет, кичине там жумуш кылсаң эле сага мешать кылат, тоскоолдук кылат балдар. Качан уктайт отурасың да, уктаганда уже иштерди кыла бересиң да. Бийлик дагы ушундай, бирөө тоскоолдукту кылса ошону отургузам дейт, жаптырам дейт. Ой пикирди айткандарды алар дайыма суроолорду бере берет да, сындайт еще, сындаганда еще мындай бир четине алып алып сындап анан ошону бийлик өзү коркот да. Ошондуктан бул болуп аткан эле тенденция, бирок азыр просто тенденция бат баттан болуп атат да бул.
Биз Садыр Жапаровдун акыркы кабар улуттук агенттигине берген акыркы кырдаал боюнча маегинен дал ушул
абалга байланыштуу бөлүгүн да даярдаган элек, анын пикирин угалы, анан талкуубузду улантабыз.
Камалгандардын көпчүлүгү менен да жекеме-жеке диалог кылгам. Баары эле кызмат сурашат. Мамлекеттик кызмат чөйө бергидей резина эмес да, баарына жетпейт экен. Бийликте отурганда ар бир жасаган ишимди 10 жылдан кийин болобу же 100 жылдан кийин болобу, эл алкыш айткандай кылып жасап кетем. Кемпироват жана чегара маселелери боюнча да ошондой болот, буюрса. Убакыт керек. Көпчүлүк элдин ишеними болсо болду, калганын мага койгула. Ал эми камалгандар боюнча мен кийлигише албайм. Укук коргоо органдары бар. Мамлекеттин, элдин коопсуздугун камсыз кылуу алардын түздөн-түз милдети. Алар өз ишин так аткарып жатышат. Акыркы чекитти сот коёт. Ошондон кийин гана мага кайрылышса, ырайым берип камактан чыгарууга укугум болот. Мыйзамдуу жолу ушундай.
Айзам, президенттин билдирүүсүнөн сиз кандай комментарий элейсиз?
Эми президенттин өкүнүчтүү 2012 жылы кандай болуп камалганын, эми анда мисалы үчүн ошол эле Камчыбек Ташиев забордон ашып аракеттин курамынын кандайдыр бир искралары бар болгон убакта дагы мындай ишенгенбиз да, бул атайын кылынган жок, мондай эмоция калдырып койду деп.
Бул жерден президенттин жеке баскан жолу позициясы эмеспи? Өлкөдөгү кырдаал жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы алар айтып атпайбы, азыркы учурда оор абал, дүйнөдө, региондо тынч эмес. Мындай учурда стабилдүүлүккө өзгөчө маани берип, экономикага, ири улуттук долбоорлорго баарыбыз маани беришибиз керек, саясатты токтото туралы деп.
Жок, эми кандай саясат? Бул биздин жашообуздун баары эле саясатка барып такалат, адам укугуна барып такалат. Мына адам укугунун бузулганын айтсак, саясатка аралашып атат дейт. Күнөө тапкысы келсе, баягы карышкыр козуну сууну булгап койдуң, мен сенин жейим, курсагым ачып турат дегендей эле, эгер бийлик чындап эле күнөө тапкысы келсе табат. Себеби анын колунда бийлиги бар. Мен просто айтып атканым, өткөн артына кылчайып, анан азыркы Садыр Нургожоев ушул сөздү айтардан мурун ошол өзүнүн балдары кандай токмоктолгон, кандай кармалган, өзү кандай чырылдаган, ошолорду бир артына кылчайып коюш керек да. Азыр мына кармалгандар эле мына көбү көчөдөн келген эмес. Мисалы үчүн конституциялык соттун судьясы болуп жүргөн, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп жүргөн, зампредседатель болуп жүргөн, керек болсо ККНБны башкарган генералдар. Эми мындай баарыла аттуу баштуу. Анан мен бир нерсени баса белгилегим келет да, бүгүнкү күндө мен элди аралап мындай коомго аралашып жүргөн адам катары, бүгүн бийликти кетиребиз, бүгүн бийликти кетирип туруп анан кийин биз бийликти алабыз деген андай күчтөрдү дагы, андай бир пикирлерди деле көргөнүм жокмун. Андай жок бүгүнкү күндө. Чынында мына Тажикстан окуясынан кийин Украинадагы окуялар, дүйнөдөгү мына олку солкуларды көрүп турганда баары эле түшүнүшөт, биз деген президентти колдошубуз керек, президенттин саясатын колдошубуз керек. Биз ошондо тең ата болуп Өзбекстан коңшубузга, Тажикстан коңшубузга тең ата болгонго биз президентти колдоп турушубуз керек деген позиция бардыгыбызда эле бар. А бирок жер маселесине келгенде, биз президент жерди берем дейби же башкабы, бул башка маселе. Бирде жергиликтүү элдин сөзүн угуш керек. Биз эксперттерди уга элекпиз. Мынаки Саламат Аламанов сыяктанган аябай жер маселе боюнча специалисттер бар, аларды уккан жокпуз. Эмнеге ошолор түшүндүрбөйт? Эмнени секрет кылышат? Эмнени секрет кылып атышат? Мен ошого түшүнө албай атам да. Ошондуктан мен абдан мен өкүнүп атам. Азыр Садырдын тиякта айткан сөзүнө өтө мен үчүн каттуу, жүрөгүмө каттуу тийди. Мен башкадан күтсөм дагы, башынан ушундай түрмөнүн азабын көргөн бул бийликке келгендердин жексурлугун, мыйзамсыз аракеттерин көргөн, ошол убакта кор болгон адамдан мен мындай сөздү күткөн эмесмин.
Анан Альберт мырза, мына азыр кырдаалдан чыгуунун жолдору жөнүндө, мисалы камоолор болду, алардын канчалык деңгээлде кылмыш кылып кылбагандыгын сот аныкташы керек, тергөө болуп андан кийин сот чечимин чыгарышы керек. Бирок жалпысынан коомдогу мындай мунаса кылуу үчүн мисалы сиздер эмне жолдорду көрүп турасыздар?
Мен бир нерсени жана айтайын деп кичине унутуп калыптырмын. Мындай да, тергөөчүлөр ошол УПКнын чегинен чыкпай алып барса, себеп дегенде тергөөчүлөрдүн кээ бир нерселери баягы мыйзам чечелерин көп болуп атат да. Эми такыр көп деп айтпайм, бирок биз байкаган жерде жанагы күнөөсүздүк презумпция деген бар. Эгер адамды күнөөлүү деп сотко айтылат да, анан күнөө кыла элек деле баягы манипуляция кылып массалык маалымат каражаттарын анын баардыгын мындай терс образда көрсөтө берген, бул ошол эле келечектеги сотко бул таасирин тийгизет да. Анткени бул коомдун баягы аң сезимине айтылып атат да. Улам эле ошондо жанагы анан тергөөнүн купуялуулугу деген бар, купуялуу сыры болот тергөөнүн. Анын баарын эртең эле коомчулукка жарыялаган, бунда биз баягы мыйзам бузуу катары эсептейбиз да.
Рахмат сиздерге убакыт бөлүп биздин студиябызга келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн. Урматтуу азаттыктын угарман жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы соңку кырдаал, камоолор, кармоолор, маданият министрлигинин азаттык радиосуна карата соңку чечими тууралуу талкуу кылдык. Биздин талкуубузга акыйкатчынын орун басары Альберт Калопов, укук коргоочу, кылым шаамы укук коргоо борборунун негиздөөчүсү Азиз Абдырасулова жана жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев катышты. Биз бул талкууга расмий бийлик органдарынын, укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн да чакырганбыз, тилекке каршы келишкен жок. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Урматтуу азаттыктын угарман жана көрөрманы, сиз азаттыктын берүүлөрүн социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу, ютуб аркылуу көрүп өз оюңузду менен бөлүшсөңүз болот. Андан сырткары азаттыктын сайтына VPN аркылуу дагы кирип акыркы маалыматтардан кабар.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка 7-8 районуна караштуу Сарыбай айылынан Айзат Казыбек кызы кайрылган. Ал 2014 жылы сынак аркылуу бала бакчага бала багуучу болуп жумушка кабыл алынат. Кийин тарбиячы кызматына өтүп 7-нчи жыл иштеп жаткан кезде билимканага жаңы жетекчи келип аны коркутуу аркылуу жумуштан кетиргенин айтат. Мурдагы тарбиячы аны жумуштан берене менен кетиргендиктен жарым жылдан бери жумушка орношо албай жатканын кошумчалады.
Ошол жылдан бери жакшынакай иштеп келип, көптөгөн сыйлыктардын ээси болгом, губернатордун ырасчылык каты грамоталарына, андан сырткары эки жолку мыкты тарбиячымын райондук. Анан октябрь айында бизге жаңы жетекчи келди. Өмүрбекова Гүлбак Өмүрбековна деген. Ал жетекчи келгенден бери эле 8 адам жумуш ордунан кетти. Анткени 8 адамды тең баягы сен мурунку кеткен жетекчинин кишисисиң, кодулоо менен ушундай бир коркутуу менен жасап ошол 8 адам жумуштан кетти. 8-нчи адам мен болдум. Тең эле орчундусу меники болду, анткени мени статья менен кетирди жумуштан. 2022 жылдын 28 февраль күнү мени арыз жазууну сунуш кылды. Каалооңуз менен арызыңызды жазыңыз. Сиз ата энелерден, биздин ата энелер 800 сом өлчөмүндө акчаны банкка төлөйт эле. Анан биз ошол квитанцияларды алып келген ата энеден тиркеп алып отчет берчүбүз. Ошол отчет берген негизде сенин акча каражатың жетпей калды деген маселени көтөрүп чыкты. Мен ошол 28 күнү өз каалоом менен арызымды жаз дегенде, мен 1 март күнү өз каалоом менен арызымды жаздым. Анткени коркутуу үркүтү менен жаздыргандыктан мен эч кандай каршы чыга алган жокмун. Ошол убакта мисалы биз буга чейин даже арыз эмне экенин да билчү эмеспиз. Даже мен өз укугумду коргой албастан эле ошол арызды коркконунан жазып, 1 күндүн ичинде биз 49 608 сом өлчөмүндөгү акчаны банкка алып барып төлөп бердик. Бирок ошол менен эле тынчыбастан 250 ата энени чакырып, мени бүт ушу Сарыбай айылына уят кылып, ушинтип акча жеп алган, ушинтип алган деп. Менин 3 балам бар. Азыркы учурда 3 баланы тарбиялайбыз, жолдошум иштебейт. 6 айдан бери жумушсуз отурам. Бирөөнүн ушу шалаакылыгынын айынан менин эмгек тепкем бузулуп калгандыгына байланыштуу мен кызмат ордуна орношо албай атам. Мен сотко кайрылуу мөөнөтүм өтүп кетиптир. Казыбек кызы Айзат.
Айзат Казыбек кызы айтып жаткан Гүлгак Өмүрбекова менен байланышканыбызда учурда Нур бала бакчасында иштебей калганын билдирди. Ал эми Айзат Казыбек кызынын иштен алынышы боюнча түшүндүрмө берип жатып, тарбиячыга билимканага карызын жоюуга бир нече жума мөөнөт берилгенин, аягында берене менен жумуштан алуу чечимин кабыл алганын маалым кылды.
Билбей дегенге невозможно. Бул ата-энелердин акчасын жеп жүрүптүр, балдарга деген тамагына деген акчасын анан эсептесек бир топ суммага жетип кетти. Ана муну эми өзүң эле банкка алып барып төгүп кой, бул мамлекеттин акчасы, баланын тамагынын акчасы десем, апасы экөө келип алып аябай зычууну салышты. Мойнуна алган бул кыз, мойнуна алып анан ошо 50,000 төлөгөй. Действительно бул өзү мойнуна алып анан мен экинчи ант бейт элем деп ыйлап төлөгөндөн кийин эле мен кайра встречка жазып бергем. Статья менен кеткен үчүн чогулуш өткөргөнбүз, профсоюзный кылып коллективге салып, Айзат ант сен жазсың дедим канча жолу, сен жазсың, сага трудовой керек десем болбойт, мага буйругумду келе деп. Буйрукка мен статья менен жазам да, Айзат сен төлөй элексиң да ал акчаны десем, Айзат келе келе мага буйругумду бере бер деди. Такыр болбой койду, кепке сөзгөчү. Карыздары өтө көп кыздар.
Үч баласы менен жумушсуз үйдө отуруп калган Айзат Казыбек кызынын маселеси боюнча Жети Өгүз райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Максат Асанкожоевке кайрылганыбызда райондо жакында мектепке чейинки билим боюнча күндүзгү борбор ачыларын айтып, Айзат Казыбек кызын жумушка сунуштоого аракет кылаарын белгиледи.
Мен айткам го, статьясы туура эмес болсо сотко кайрылыңыз десем, соттон убактым өтүп кетти дейт да. Анан өткөндө сүйлөшүп отуруп алып сүйлөштүк. Жакында ошо Сары айылында күндүзгү бала бакча ачылса, ошол жакка жумушка кабыл алайын деп айттым да. Калтырбайбыз эми анан арыздан бюджет биз эле эме кылабыз, жетке алабыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектен Асель Кожомкулова иштеген жеринен жетекчиликтин басмырлоосуна туш болгонун айтат. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына караштуу президенттик архивинин башчысынын орун басарлык кызматынан берене менен иштен алууга туш болгон Кожомкулова 21 жылдык эмгек тажрыйбасы текке кеткенин, эми жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калганын айтып кейит. Ал өз укугу үчүн күрөшөм деп ден соолугу кескин начарлап кеткенин да кошумчалайт.
Архив системасына 21 жыл 9 айдан бери иштеп келаткам. Жаңы жетекчи келген күндөн баштап мени ордумду бошот деп психологиялык басым жасап, жолдо чыкчу мыйзам чегинде эмгек өргүмдү бербей, өз арызың менен кетпесең комиссия чакырып статья менен кетирем деген коркутуулар менен коштолду. Эмгек өргүү бериңиз, мен жумуш издейм деген өтүнүчүм четте калып, ден соолугум кескин начарлап кардиологияга да жатып чыктым. Менин абалыма кайгырган жалгыз апам прединфарктный болуп алдагы больницага жатып чыкты. Үй бүлөдө жалгыз кызмын, иним оорудан каза болгон. Жалгыз уулунун күйүтүнө чыдабай 2 жылдан кийин атам да каза болду. Апам менин колумда, кичинекей 4 жаштагы кызым бар. Кыргыз Республикасынын архив ишинин отличнигимин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын да отличнигимин. Артык грамоталарым жана башка дагы сыйлыктарым бар. Аспирантураны бүтүрүп илимий эмгек жазуунун ичиндемин. Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясына ордум керек болуп, комиссия түзүп, ал комиссия сурак алып, бирок жумушумдан эч кынтык таппай, прогул деген Кыргыз Республикасы мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин мыйзамына таяп статья менен кетирди. Бул одоно мыйзам бузуу, тааныш билиш менен жумушка алуу проблемасы менин да кайгым болду. Эмгек китепчем болгондой жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүгүм жок. Мен кимге барып кайда кайрыларымды да билбейм. Президентке жана башка инстанцияларга кайрылган карттарым жоопсуз калды. Мен Кожомкулова Асель Самудиновна.
Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына караштуу президенттик архивтен бул кайрылуу боюнча пикир ала албадык. Азаттык аталган тарапка микрофон сунууга даяр. Өзгөндөн байланышка чыккан угарманыбыз Төлөгөн Жолдошов оппозициялык саясатчылар өзүлөрү кетирген каталар тууралуу да ачык айтып, анан азыркы бийликтин катачылыгын параллель келтирсе туура болмок деген пикирин калтырган.
Акыйкатты адамдар өзүнөн башташ керек. Бирөөнүн айыбын чукурдан мурун адам өзүнүн айыбын айтыш керек. Мен биринчи 16-жылы курултайда Алмаз Атамбаевдин берген 10,000 сом пулун ошол курултайда айткам. Ушуларга кылмыш козгосоңор, мага дагы кылмыш козгогула. Мен 10,000 сом жеп кеткенмин ушундан бери. Ошон үчүн Мадумаровдагы биринчи каркыраны казактарга өткөргөн боюнча ушундай айдап келиш керек болчу. Менин дагы кылмышым бар. Мени замбирекке салып атсаңар дагы мына алдыңарга кел. Экинчи бул Баткендеги жерим үчүн мен дагы ушундай айыбым бар. Тартышым керек. Дебестен Садыр Жапаровдун 50 жылдан берки козголбой келаткан ишин бүгүн чыгып чыгарышы бирөөнүкүн биринчи чыгарып туруп өзүнүкүн бекитип алган, бул коркоктук болот. Ошон үчүн мадумар биринчи соттолуш керек. Статьялар кандай коюлган болсо, чынында, чындыгында ошолор Өзбекстанга Сары Жапаровдор ушул жерде өткөргөн болсо, анан бул дагы мыйзам боюнча жооп бериш керек. Калыстык ушундай. Менин атым Төлөгөн, фамилиям Жолдош, Өзгөн району Жангат айылында.
Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.